Domine, ne in furore tuo argo as me, neque in ira tua corripias me. Miserere mei, Domine, quoniam infirmo sum. Sana me, Domine, quoniam conturbata sum posa mea. Et anima mea turbata est valde, sed tu, Domine, usque quo. Convertere, Domine, et eripe anima mea. Salvum me fac propter misericordiam tua. Quoniam non est in morte qui memor sit tui. In inferno altum quis confitebitur tibi. Laboravi in gemito meo, lavabo per singulas noctes lectum meum. Lacrimis mei stratum meum rigabo. Turbatus est a furore oculus meus. Inveteravi inter omnes inimicos meos. Discedite a me omnes qui operamini iniquitate. Quoniam exaltivit Dominus vocem fletus mei. Exaltivit Dominus deprecationem meam. Dominus orationem meam suscepit. Erebescant et conturbentor vehementer omnes inimici mei. Convertantur et erebescant valde velocite. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.